Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Патэнцыйныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі пачынаюць падаваць дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Першай дакументы ў ЦВК падала група падтрымкі Аляксандра Лукашэнкі, якая склала больш за 10,5 тысяч чалавек. Гэта рэкордная колькасць за ўсю яго выбарчую кампанію. Пра намер зарэгістраваць свае ініцыятыўныя групы днямі таксама заявілі лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч і старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Першы збіраецца падаць дакумент у сераду о 12 гадзіне, а другі ў гэты ж дзень толькі на гадзіну раней. А падрабязней пра тое, ці змогуць сабраць ініцыятыўныя групы апазіцыйныя кандыдаты, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Першым чакана абвясціў пра гатоўнасць несці ўжо складзеныя спісы сваёй ініцыятыўнай групы ў цэнтр выбаркам лідар ЛДПБ Сергей Гайдукевіч. Панясуць іх 15 ліпеня о 12 гадзіне, распавядае намеснік лідара партыі Олег Гайдукевіч.
Плюс-мінус на сегодняшний день 2,5 тысячи. В 10-м году мы 10 тысяч выставили, без проблем зарегистрировали, поэтому собрали подписи за 10 дней 100 тысяч. Сейчас приняли пока такое решение.
Одразу за Гайдукевичем про готовность нести списы заявляя лидер партии левых «Справедливый свет» Сергей Калякин. Дивным чином его час походу до Лидии Ярмошиной выпадая на годину раней за Гайдукевича, об 11 и 15 липеня. Правда, признается еврорадуя наместник лидера партии Валерий Ухналев, за сутки до призначенной даты списы еще не оформленные належным чином.
Мы как раз вот сидим сейчас, выверяем, там получается, ну иногда двойники, там дважды записаны и так далее, но районе 1500, может чуть-чуть больше.
Але як не спяшалі абставіць адзін аднаго на гэтым этапе выбарчай кампаніі Калякін і Гайдукевіч, у лідары без асаблівага шуму і піяру выйшаў Аляксандр Лукашэнка, расказвае сакратар цэнтр выбаркама Мікалай Лазавік.
10:40 руководитель ініцыятыўнай групы Михаил Сергеевич Орда представил список инициативной группы, общий состав группы где-то порядка 10,5 тысяч. Человек.
Гэта тыя тры прэтэндэнты, сябрам ініцыятыўнай групы якіх вы ўжо стаць не зможаце. Але спіс тых, хто абвесціў пра свой намер пазмагацца за прэзідэнцкае крэсла, не скончыўся. Як там з шансамі выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю ў астатніх? У апошнія дні 16-17 ліпеня панясуць у ЦВК спісы сваіх ініцыятыўных груп лідар АГП Анатоль Лябедзька, у групе будзе да 800 чалавек, запісацца туды яшчэ можна. Кандыдат ад народнага референдуму Татьяна Караткевич, яна разлічвае на групу ў 1000 чалавек, і сталы ўдзельнік усіх прэзідэнцкіх выбараў Віктор Цярэшчынка. Ён кажа, што ў яго ініцыятыўнай групе будзе каля 1300 чалавек. Запіс яшчэ ідзе. Складаюць свае ініцыятыўныя групы па вылучэнні сябе кандыдатам у прэзідэнты беспрацоўны Юры Шульган, дырэктар кампаніі «Цар Мёд» Юры Радзькоў і мінскі прадпрымальнік Уладзіслаў Цітовіч. Уладзіслаў Цітовіч шчыра прызнаецца, сёння ў яго ініцыятыўнай групе крыху больш за 100 чалавек. Гэтага, кажа, недастаткова, каб сабраць неабходныя для вылучэння кандыдатам 100 тысяч подпісаў. Каб атрымаць ад Юрыя Радзькова адказ на пытанне, колькі чалавек у яго ініцыятыўнай групе, спатрэбілася амаль паўгадзіны размовы. І тое ўцямнага адказу я так і не атрымаў. Даведаўся толькі, што неабходныя для рэгістрацыі мінімум у 100 чалавек ёсць. Цікавая сітуацыя з беспрацоўным Юрыем Шульганом, які некалькі месяцаў расказвае, як пойдзе ў прэзідэнты і што там будзе рабіць. Раптам высвятляецца, што ў яго нават пашпарту няма. Пашпарт яму зрабілі 13 ліпеня, але без рэгістрацыі.
У яго ёсць месца рэгістрацыі, якое ёсць у міліцейскіх базах дадзеных, то бок ён не згублены чалавек. Таму у любым выпадку мы будзем падаваць дакументы.
Запісацца ў групу можна да любога з незалежных кандыдатаў. Дзе і як? Гугл вам у дапамогу. Шукайце кантакты ў інтэрнэце. Адказваюць нам. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам сёлета пра свой намер балатавацца на пасаду прэзідэнта, акрамя дзеючага кіраўніка краіны, заяўлялі яшчэ 9 кандыдатаў. Сярод іх актывістка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Татьяна Караткевіч, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька, кіраўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч, старшыня беларускай партыі «Левых справядлівы свет» Сергей Калякін, беспрацоўны Юрый Шульган, эканаміст Віктор Цярэшчынка і прадпрымальнік Юрый Радзькоў. Апрача таго, прадстаўнікі шэрагу апазіцыйных структур стварылі адзіны аргкамітэт па вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты палітвязня Мікалая Статкевіча. Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, чаго яны чакаюць ад сёлетніх выбараў і ці вераць у змены пасля іх.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Восени у Беларуси отбудутся выборы керовника державы. Как вы думаете, какие змены чекают нашу краину?
Очень хотим надеяться, что будет лучше.
Где нужно улучшать?
Вот цены хотелось бы изменить, хотя бы на такие основные продукты, чтобы они были чуть дешевле. А вот зарплаты на сегодняшний день, я вообще-то работаю главным бухгалтером, и на сегодняшний день, вы знаете, что вот привязка вот этой заработной платы, конечно, к производству, она немножко сдерживает, а в некоторых местах даже приходится регулировать. И премию, и все это, чтобы не выходить за рамки.
Надеюсь, ничего. Все хорошо у нас.
Не знаю даже. Наверное, так же, как есть, так и будет. Потому что Лукашенко останется.
Ой, Дашка, я не знаю, что тут может измениться. Тогда я тоже думаю, что все будет так же, как и было. Ну, может, но я думаю, что мы больше, наверное, зависим очень много от России. Если там будет все нормально, восстановится, то, я думаю, у нас тоже будет лучше.
Скажите, в этом году выборы, что может после них измениться в Беларуси?
А хотелось бы, чтобы было все к лучшему шло, только к лучшему. Естественно, все это и цены, чтобы меньше, потому что цены, зарплата чуть-чуть повысит, а цены много повышаются. Угу. Поэтому, конечно, детей на ноги, вот молодым очень сложно сейчас прожить.
Надо время пройти, чтобы прошло, посмотреть.
А на что вы сподеетесь? А?
На что-то хорошее. Okay. Более станем, наверное, богаче, больше зарплата у нас станет. Потому что мы медики.
Это были ваши слова.
Вертаемся в студию Еврорадио. 13 липня министр адукации Михаил Журавков заявил, что с вересня у Беларуси плануется укоронить систему выборности ректора ВНУ. Это значит, что теперь керовника университета и академии будут обирать, а не призначать, как это было ранее. По словам министра, для удела у выборах кандидаты у ректоры повинны будут представить свои программы развития ВНУ на разгляд Совета университета, который затем затвердит лучшие из них и подаст у Министерства адукации. Отзначу, что сёлета у травня Беларусь долучилась до Болонского процессу, а выборность ректора у им з'являється одним з важных принципов. Подробязней про то, як выглядає процес обрання керовников ВНУ у Беларуси и Европе, доведаемся з нашого Еврофокуса.
С осени ректора университетов будут обирать. Это анонсует министр адукации Беларуси Михаил Журавков. Затверждать особу ректора все одно будет Министерство адукации. Обирать будут у Совете университета. У кого лучшая программа, то и ректор. Описывают процедуру у Минадукации.
Кандидат у ректора повинен будет представить у Совет университета свою программу деяния. Затем Совет университета будет разглядать даденную программу, а так само все представленные программы кандидатов, лепшие из яких будут зацвярджацца советом и подаваться у Министерства адукации. Натурально, кандидаты повинны распрацаваць программу, якая будет спрыяць развитию университета во всех сферах, у тым ліку адукацыйной, матэрыяльна-тэхнічнай, навуковой.
По законе Совет университета на чвэрць мусіць быть со студентов. Але на справе летась, например, Гомельский медицинский университет меў совете крыху больш за 1% студентов. Глядзім, як кіраўніка университета абіраюць у суседніх краінах. В Украине выборы ректора існуюць з 90-х гадоў. Сёння на выбор кіраўніка ВНУ мае ўплыў 75% прафесараў і выкладчыкаў, 15% студэнтаў і 10% іншых супрацоўнікаў універсітэта. Выкладчыкі ўдзельнічаюць усе, студэнты абіраюць дэлегатаў. Гэта апісвае рэктар Нацыянальнага універсітэта прыродакарыстання і былы міністр адукацыі Станіслаў Нікалаенка.
Сёння ў нас избіраецца ректор коллективом университета, то есть 100% голосуют научно-педагогические работники. Если в составе есть техникум, также педагогические работники, и это число научно-педагогических работников должно составлять 75% избирателей. 15% было раньше 10%. Голосов имеют студенты.
У польских университетах ректора обирает чверть студентов и 75% выкладчиков. Особенно выборщиков делегуют факультеты и особенно студентство. Але это у державных ВНУ. У приватных ректора обирают засновальники университета. Россия мае у своих университетах два механизма. По одним ректора призначают, по іншим обирают. Это прописано в уставе кожного ВНУ. Але у устаў можа змяніцца. У ведучых універсітэтах МГУ і Санкт-Петербургскім дзяржаўным універсітэце рэктара прызначае расійскі ўрад, а вось ва універсітэце імя Баумана рэктара абіраюць на 5 гадоў дэлегаты на канферэнцыі. З іх палова сябраў навуковага савета, 60% прафесараў выкладчыкаў, 20% студэнтаў.
Это выборы, ну так называемые выборы, там называются. И второй, это, так скажем, механизм прямого назначения ректора учредителя.
Коротко информуюць у Министерстве адукацыі і навукі Расіі. У Літве ректараў абірае савет універсітэта, куды ўваходзяць прадстаўнікі Мінадукацыі, выкладчыкі і студэнты. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, некалькі месяцаў таму многія беларускія студэнты з інтарэсам сачылі за выбарамі рэктара ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні. На пасаду кіраўніка ЕГУ прэтэндавалі прафесар Таццяна Шыцова, лідар руху за свабоду Аляксандр Міленкевіч, гісторык Алесь Краўцэвіч, а таксама грамадзяне ЗША, прафесар Давід Полік, прарэктар ЕГУ Дарыус Удрыс, а таксама Эдвард Рослав. У выніку, пасля доўгіх дэбатаў, агульны сход заснавальніка універсітэта ухваліў кандыдатуру Віда Поліка, нягледзячы на тое, што многія выкладчыкі ЕГУ выказваліся супраць амерыканца. А довад пра тое, што беларускай ВНУ павінен кіраваць беларус, так і не пераканаў фундатараў. Гэтым летам у Беларусі пануе надзвычайная спёка, якая ў паўднёвых рэгіёнах краіны знішчыла да паловы ураджаю збожжавых культур. Прынамсі, пра гэта распавядаюць жыхары вёсак поўдня Магілёўшчыны. У некаторых аграгаспадарках пашкоджанае збожжа ўжо жнуць, каб пусціць на корм жывёле, а самі гаспадаркі падлічваюць страты і чакаюць дажджоў. Пры гэтым у Міністэрстве сельскай гаспадаркі лічаць, што ніякай засухі няма, а ураджаем нічога не пагражае. Па словах прэс-сакратара міністэрства Зінаіда Берэшчэнкі, нават у клімаце Іспаніі ці Італіі, дзе спякотна ўвесь час, гаспадарка квітнее. Таму і беларусам хвалявацца няма чаго. Падрабязней пра тое, што чакае экалогію краіны, калі спёка ўсё ж не скончыцца ў бліжэйшы час, даведаемся з рэпартажу Арцёма Мартыновіча.
За засухі зменшыцца ўраджай зернавых і вывадак у буслоў, а рыбе ў засушлівых раёнах пагражае замор. У беларускіх рэках зафіксавалі гістарычны мінімум вады. Гэта звязваюць з мінімальнымі асадкамі ўзімку, адсутнасцю паводкі і засушлівым пачаткам лета. Па некаторых рэках ужо не могуць плаваць суда, паведамляюць у Мінпрыроды.
Уровень вады таков, што прадстаўляе опасность для определённого класа судов. То есть там баржи, крупнотоннажные суда уже не могут проходить в этом месте, именно в этом месте.
За низкого узровню воды может потерпеть рыбу в водоемах, бо у воде не хапае кислороду. Это может спровоковать заморные изъявы, протягивают у министерства.
Уровень воды относительно невысок и образовываются такие вот затоны, такие заводи, там вода не сообщается с основным руслом, то там возникают проблемы, что водоросли-то растут и работают, но не хватает кислорода. Это может спровоцировать так называемые заморные явления.
У буслоў іншых відаў, якія жывуць каля вадаёмаў, зніжаецца вывадак. На Прыпяці ў некаторых месцах у качак зусім не было птушанят. На Тураўскім лузе важным для гнездавання птушак сёлета вывадак нулявы. Такія дадзеныя агучвае спецыяліст па прыродаахоўных пытаннях аховы птушак бацькаўшыны Сямён Левы.
Для многіх рек в Полесі, вообще для пойменных экосистем в Полесі наблюдалась схожая картина. То есть, когда территория в норме недоступна, становится доступна как и для людей, и для хищников, то, конечно же, это сразу же птицы, как индикаторы, они показали, что это отрицательно.
При этом у буслоу все лето наличивают по 1-2 птушаняты, при нормальном выводку у 2-5 птушанятов. Орнитологи навод кажут про выпадки, коли буслы выкидывают яйки из гнезда. У Министерстве сельской господарки не продракают великие страты уроджаю за засухи, але признают, что Гомельская область все лето потерпела от солнца, тому уроджаю все ж будет крыху меншы. Па папярэдніх падліках спецыялістаў з навукова-практычнага цэнтру па земляробству Акадэміі навук сёлета збяруць каля 7 мільёнаў тонн збожжа. Летась сабралі больш за 9 мільёнаў тонн. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам праблема засухі хвалююць не толькі Беларусь. Так, у амерыканскай Каліфорніі самай моцнай у гісторыі штату засухі, якая працягваецца ўжо 4 гады, улады вырашылі пайсці на радыкальныя меры. Так, у красавіку губернатар штата Джэры Браўн загадаў скараціць спажыванне вады ў гарадах на 25%. На яго думку, велізарная колькасць вады ідзе не на піццё, а на мыццё посуду, напаўненне басейнаў або паліў лужкоў. У сваю чаргу, многія жыхары Каліфорніі не згодны з губернатарам і лічаць, што галоўнай прычынай недахопу вады стала яе выкарыстанне пры здабыванні здабычы нафты. На гэта кампаніі затрачваюць каля 160 мільярдаў літраў вады на год. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. У абед 13 ліпеня ў вагоне метро на Купалаўскай лініі адбылася бойка. Адносіны паміж сабой вырашылі высветліць некалькі пасажыраў. Па словах відавочцы, выклікаць ахову атрымалася не адразу. Пры гэтым у міліцыі кажуць, што парушальнікі парадку былі затрыманы аператыўна. Адзначу, што бойкі ў метро для жыхароў сталіцы не рэдкасць. Часамі яны бываюць нават масавымі. Так, некалькі гадоў таму на станцыі Купалаўская адбылася бойка з удзелам каля 30 чалавек. Свае сілы вырашылі праверыць фанаты футбольных клубаў «Дынама Брэст» і менскага МТЗ. У выніку міліцыя затрымала каля дзясятка хуліганаў. На некалькі чалавек завялі крымінальныя справы. Аднак, калі гаворка ідзе пра фанатаў, міліцыя спрацоўвае хутка. А вось калі справа датычыцца звычайных людзей, то тут органы аховы парадку могуць і затрымацца. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калесніковай.
У абед 13 ліпеня у вагоне мінскага метро на лініі Каменная Горка-Магілёўская адбылася бойка. Інфармацыя з'яўляецца на старонцы ў Фейсбуку Юліі Хлашчанковай. Дзяўчына кажа, што проста ў нейкі момант на станцыі спартыўная адзін мужчына пачаў біць другога. Яна ж стала ціснуць на кнопку экстранная сувязь з машыністам, каб выклікаць ахову. Аднак ахова метрапалітэна з'яўляецца толькі на станцыі Маладзёжная. Вось што піша Юля.
Што такое прафесіяналізм службы бяспекі ў метро? Гэта калі ў вагоне пачынаецца бойка, і пакуль увесь вагон уцякае ў дальні кут, ты дзве станцыі тэлефануеш машыністу, а там нуль па фазе. У гэты час мужчыны ўключаюцца ў разніманні бойкі, так што працэс становіцца масавым. Нарэшце на адной станцыі з'яўляецца служба бяспекі, затрымлівае ўдзельніка бойкі, забірае іншага з вагона і ўсё. Цягнік зачыняе дзверы, а ты крычыш: «А сведак узяць?» У ахоўніка на твары з'яўляецца думка кшталту «от». Ён крычыць табе ў адказ: «Патэлефануйце ў 102».
Юлія тэлефануе ў 102, аднак кажа, там пра здарэнне нічога не ведаюць. Ва ўпраўленні ўнутраных спраў па ахове мінскага метрапалітэна праз паўгадзіны пасля здарэння Еўрарадыё паведамляюць, што ўдзельнікі бойкі затрыманыя, ёсць сведкі, ідзе разбіральніцтва. Пазней прэс-сакратар ГУВД Александр Ластоўскі распавядае, што бойка адбылася паміж станцыямі Пушкінская і Маладзёжная.
У вагоне метро следующего Пушкинской до Молодежной. Произошел конфликт двух ранее незнакомых лиц. Один 90-го года рождения, второй 76-го. Насколько я понимаю, встретились на улице, вот только-только познакомились. Возможно, были даже выпившие. Причина, по-моему, неприязненные отношения на почве бытовых отношений. И бытовой конфликт. Сейчас проводится разбирательство.
Юлию Хлашчанкову усе ж выклікаюць міліцыю, даведваюцца пра падрабязнасці здарэння. А герой дня, якія напалохалі пасажыру, паводле Юліі мірацца. Маша Калеснікова, Еўрарадыё.
Тым часам вырашаюць адносіны ў метро і ў Еўрасаюзе. Так, некалькі месяцаў таму ў лондонскай падземцы адбылася адна з самых маштабных за апошнія гады масавых боек. У ёй удзельнічала больш за 100 чалавек. Не змаглі паміж сабою падзеліць вагоны метро заўзятары футбольных клубаў «Чэлсі» і «Тоттенхем». Аднак паліцыя там спрацавала маланкава. І ўсяго за некалькі хвілін брытанскія копы затрымалі каля 20 самых актыўных байцоў. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Пасля 20 гадоў новага перапынку Кіт Рычардс выпускае сольны альбом. А YouTube нагадалі пра сябе новым маштабным відэакліпам. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Кіт Рычардс выпускае сольны альбом пасля 20-гадовага перапынку. Пласцінка пад назвай «Crossed Heart» убачыць свет 18 верасня. Гэта будзе трэцяя самастойная праца гітарыста Rolling Stones пасля «Talk is Cheap» 88 года і «Main Offender» 92-го. Кампанію ў працэсе запісу Рычардсу склалі барабаншчык Стыў Джордан і гітарыст Везі Вотчал. Новы альбом будзе складацца з 15 трэкаў. Першым сінглам з альбома стане трэк «Trouble», рэліз якога прызначаны на 17 ліпеня. У прэс-рэлізе гаворыцца, што натхненнем для запісу кружэлкі паслужылі рэгі, рок, кантры і блюз. У запісе будуць выкарыстаныя некаторыя партыі нябожчыка саксафаніста Rolling Stones Бобі Кіса, які памёр у снежні 2014-га. Ріші Блекмар обвінаваціў кампаніі, якія кіруюць правамі на інтэлектуальную ўласнасць гурта «Дзі Папл», у тым, што яны не даплацілі яму 743 тысячы фунтаў. У 2003 годзе Ген Гілан, Роджер Гловер, Джон Лорд і Ген Пейс таксама сузіліся з дзвюма кіруючымі кампаніямі з нагоды роялці, але спрэчка была урэгуляваная ў пазасудовым парадку. Ріші Блекмар у гэтым працэсе ніяк не ўдзельнічаў, а цяпер ён сцвярджае, што мае права прэтэндаваць на 1/5 ад даходаў, які атрымаў гурт ад продажу альбомаў, у якіх фігуруюць кампазіцыі, напісаныя пры яго ўдзеле. Раней былы кіраўнік абедзвюх кампаній прызнаў факт недаплаты, але ацаніў суму куды менш у 480 тысяч фунтаў. СМІ ў сваю чаргу выказваюць дагадку, што права да справядлівасці актывізавалася ў Блэкмара ў выніку пагаршэння фінансавага становішча. Рішы Блекмар граў у Дзі Папл з 68 па 75 гады. Пасля ён уз'яднаўся з гуртом у 84 годзе, але зноў і ўжо канчаткова пакінуў яго ў лістападзе 93-го. Яго асноўным праектам на дадзены момант з'яўляецца «Black Moes Night», які ён ствараў разам са сваёй жонкай Кэндзі Снайт. Беларускі рэп-праект «Спікава» прадставляе на Еўрарадыё новы сінгл пад назвай «Remove This File». Аўтар праекта Юрай Касень коротка характарызуе трэк і кажа, што песня з аднаго боку з'яўляецца абагульненнем, а з іншага – пераўвасабленнем. Гэтая песня пра супрацьстаянне ад розных сутнасцяў, пра тое, што намі кіруе і стварае нам ролі. Вызваліўшыся, ты з больш высокай кропкі глядзіш на падзеі, і яны цябе больш не захопліваюць. У бліжэйшы час музыка не плануе новых рэлізаў, але 17 ліпеня збіраецца выступіць на басовішчы 2015. Паслухаць новы трэк ад «Спікава» можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Юту нагадалі пра сябе новым маштабным відэакліпам. Ён прадстаўляе сябе 8-хвілінны міні-фільм пад назвай «Song for Someone», у якім зняўся вядомы акцёр Вудзі Харрельсон, які сыграў вязня, які выходзіць на волю пасля доўгага знаходжання за кратамі. Аўтарам новага відэа Юту выступіў Вінсент Хейкак, вядомы па супрацоўніцтве з Флоренс Зе Машын, Полом Маккартні і Ланай Дель Рей. «Song for Someone» стаў ужо трэцім сінглам з апошняга альбома U2 «Songs of Innocence». Тым часам гурт гастралюе па паўночнай Амерыцы, а восенню гэтага года прэзентуе пласцінку жыўцом сваім еўрапейскім прыхільнікам. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
У Мінску пад адкрытым небам пройдзе шэраг канцэртаў пад агульнай назвай «Класіка каля ратушы». А 24 ліпеня клуб «ТНТ» адзначае свой дзень народзінаў і запрашае з гэтай нагоды некалькі вядомых гуртоў. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай «Еўрарадыё». Пачнем з класікі. Кожную суботу, пачынаючы з 11 ліпеня, у Мінску каля ратушы пройдзе шэраг канцэртаў пад адкрытым небам «Класіка каля ратушы». Двадцать 24 ліпеня клуб «ТНТ» адзначае дзень народзінаў. У свае трэція угодкі клуб правядзе вялікі рокавы канцэрт. Ён будзе складацца з двух блокаў. За першы будуць адказныя гурты «Мутнае вока» і «Ніскіс», а за другі гурт «Дэвіл Дэндіс» і гость з Расіі Евгеній Ламбабет. Ну і які ж дзень народзінаў без падарункаў? Таксама клуб «ТНТ» абяцае прызы, падарункі ды безумоўна добрую вечарыну. Ужо традыцыйна 25 ліпеня на Камсамольскім возеры ў Мінску пройдзе «Фрэкі Саммер Паці». Гэты пікнік аб'ядноўвае ў сабе тры музычныя сцэны, лекцыі, гульні, інсталяцыі і іншыя арт-аб'екты. Не прапусціце! Першага жніўня у 35 кіламетрах ад Мінска у Станькава будзе другі фестываль «Дружба». У гэтым годзе на двух опен-эйр-сцэнах выступяць гурты «Джей Морс», «Трубецкой», «Серебряная свадьба», «Крама», «Ніскіс», «Драмэкстазі» ды іншыя. Арганізатары абяцаюць, што фэст захавае ўсе свае атрыбуты з мінулага года, а менавіта добры настрой, гульні, ярмаркі, песні каля вогнішча ды іншыя. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!